Ne ocupăm în seara aceasta de caractere biblice, așa cum este obiceiul, și nu am gătat cu Avram. Sunt încă tot la el, dar nu am să vorbesc despre Avram în seara aceasta, ci am să vorbesc despre viața secretă a lui Lot. Și o să vedeți ce înseamnă lucrul acesta. Viața secretă a lui Lot. Și am să citesc din Genesa, din capitolul 18, de la versetul 16, unde scrie așa: bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să-și împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine, și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au îndepărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta lucrul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judeci tot pământul nu va face, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Amin. Încă o dată stăm înaintea cuvântului Tău, Doamne. Tu ne cercetezi de aproape, pătrunzi gândul nostru, scormonești lăuntrul nostru, pătrunzi în cele mai tainice unghiere ale ființei noastre. Totul este gol și descoperit înaintea Ta. Avem de-a face cu Dumnezeu viu, atotputernic. Cuvântul Tău este ca o sabie cu două tăișuri. Pătrunzi, te rog, și în această seară, prin cuvântul Tău, în inima noastră. Restabilește ceea ce trebuie restabilit, ceea ce este conform cuvântului Tău. Ceea ce este conform adevărului primit de noi prin cuvânt. Și nimicește orice lucru care este de origine omenească, Doamne, și care nu are viață în el și care nu contribuie cu nimic la împărăția Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face astfel dreptate în noi. Amin. Viața lui Lot este o viață paradoxală. Este o viață paradoxală pentru că trăiește așa de mulți ani alături de cel ce va deveni tatăl celor credincioși. Și în pofida trăirii sale alături de Avram, în paralel cu el, Lot parcă alege în continuu contrar a ceea ce ar fi trebuit să aleagă de fapt. Este ca și când Lot ar vrea să prindă două lumi, și lumea aceasta și pe cea viitoare. Este ca și când Lot ar vrea cu mijloace proprii să prindă două binecuvântări. Binecuvântările vieții acesteia și binecuvântările vieții de credință. El încearcă să trăiască și prin vedere și prin credință. Și acum știți, deja din seriile trecute, descoperim pe Lot în capitolul 11 din Genesa, vedem cum pleacă împreună cu Avram în capitolul 12, cum se stabilesc împreună. În capitolul 13, binecuvântarea care vine peste Avram cade și asupra lui Lot, li se mulțesc turmele, averile, până acolo încât nu mai au loc unul de celălalt. Trebuie să se despartă. Îl vedem pe Lot alegând, și alegerea lui Lot este o alegere prin vedere. Nu este nici prin promisiune, nu este nici prin credință, este prin vedere. Câteodată noi suntem supuși acestui test, mi se cere să alegem. Atunci când alegem prin vedere, alegem datorită firii pământești. Când alegem prin credință sau prin promisiune, alegem prin ceea ce ne cere Dumnezeu să alegem, prin ceea ce ne oferă Dumnezeu. Alegerea credinței și a promisiunii este alegerea cu privire la lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu. Astfel Lot îl găsim alegând Gomora și Sodoma. Terenul acesta fertil, udat de valea Iordanului, unde aceste două cetăți erau așezate. Numai problema este că în capitolul 14 din Genesa observăm că Sodoma și Gomora nu sunt râvnite doar de Lot și de alții ca el, ci niște împărați la unor cetăți de dinioară se unesc și ei în frunte cu Chedorlaomer și pleacă ca să cucerească cetățile acestea. Armatele acestor cinci împărați sunt foarte puternice. Cetăți inexpugnabile sunt dărâmate, sunt nimicite de către ei și încet, încet, din aproape în aproape, îi ajung la Sodoma și Gomora și nimicesc cetățile acestea. Sigur că nu fără opoziție. Împăratul Sodomei alege și el câțiva aliați și se împotrivesc armatele lui Chedorlaomer, dar sunt până la urmă biruiți. Și ei pătrund în cetăți și iau cu deasila din cetate tot ce se poate lua. Ceea ce mișcă și ce nu mișcă, averi și oameni. Printre cei luați de către acești împărați ca pradă de război, sunt și Lot și familia lui cu tot ce au ei. În capitolul 14, vestea aceasta ajunge la Avram. Lot are o viață secretă pe care Lot nu o cunoaște. Cum și noi avem câteodată o viață secretă pe care nici măcar noi nu o cunoaștem. O viață tainică. Lot trăiește în inima și în amintirea lui Avram. Lot este scump inimii lui Avram. Despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Avram își stârnește robii și slujitorii cei mai voinici, mai ia și alți câțiva aliați din țara în care el trăiește, lângă stejarul lui Mamre, și pleacă împreună cu această oștire încropită în grabă și urmăresc pe împărații care au luat ca pradă pe Lot, pe nepotul său și averile sale. Îi biruie și îl eliberează pe Lot, îi scoate din mâna lui averile întregii cetăți și astfel Avram face un lucru bun pentru Lot. Din capitolul 15, 16 și 17, Lot dispare din povestirea biblică. Nu-l mai găsim acolo. În principiu, Biblia se ocupă de Avram și de evenimentele legate de viața lui Avram. Lot apare inexplicabil și pe neașteptate din nou în capitolul 18, din care am citit în seara aceasta un fragment. Capitolul 18, mai întâi, dacă vrem să-l deschidem de la început, nu am citit pentru că este un capitol mai lung și nu aveam timp să-l citim în întregime, dar vă povestesc lucrurile esențiale din el. Capitolul acesta îl găsim pe Avram, odihnindu-se în zăduful zilei la umbra unui copac. Avram are o viață foarte simplă. Totdeauna mă uimește când găsesc câte un om care este foarte bogat și care are posibilitate să trăiască în exuberanță și în bogăție, care alege viața simplă, care alege să trăiască modest, care nu trebuie să facă paradă de ceea ce el are și de posibilitățile sale materiale. Poate și în Canada, dar cu soția care locuim în Statele Unite, am fost mereu, ne-am izbit de această problemă a oamenilor care, cum au ajuns la bani, au vrut să dovedească că ei au bani, în special românii. Se face foarte mare display, se face o mare demonstrație de puteri și posibilități financiare prin mașini, prin case, prin vacanțe și așa mai departe. Ca și când lucrurile acestea ar fi esențiale vieții. Ele nu sunt esențiale vieții. Noi uităm la omul acesta, Avram, care este foarte bogat și care a ales toată viața lui să locuiască în corturi. De ce a ales Avram să locuiască în corturi? Ne spune scriitorul evreilor. De ce? Pentru că el s-a uitat la pământul acesta și pentru că el a trăit prin credință și pentru că Dumnezeu l-a chemat dintr-o țară, Dumnezeu l-a chemat mereu dintr-o stare într-o altă stare, dintr-o țară într-o altă țară, dintr-un loc într-un alt loc. Și avansul lui Avram prin credință a fost din bine în mai bine. Și Avram a înțeles că aici pe pământ nu există o țară statornică. Nu există o țară în care să poți să stabilești, să-ți pui temelia și să-ți construiești o casă. El a înțeles că trebuie trăit în corturi. Pentru că experiența lui Avram cu Dumnezeu a fost de așa natură, încât Dumnezeu l-a urmărit pe Avram și a vorbit în mod neașteptat. Câteodată Dumnezeu s-a ascuns 20 de ani de Avram și nu i-a mai zis nimic, dar când s-a arătat Avram, Dumnezeul lui Avram, și a vorbit, ridică-ți cortul și pleacă, Avram trebuia ca să-și ia repede ceea ce este a lui și să plece. După cum îl îndemna Dumnezeu, după cum îl îndrepta sau îndruma Dumnezeu. De ce omul acesta a ales să trăiască în corturi? Ca să poată să fie mobil. Mulți dintre noi suntem nefolosiți de Dumnezeu, pentru că devenim imobili, pentru că ne statornicim, pentru că ne frigem adânc rădăcinile în câte o țară, în câte un loc, în câte un pământ. Și atunci când devii, când te imobilizezi singur, atunci când singur te legi, Dumnezeu nu te mai poate folosi. Dumnezeu folosește oamenii pe care îi poate trimite și care în orice clipă Dumnezeu îi cheamă, sunt gata să răspundă lui Dumnezeu, iată-mă că ce m-ai chemat. Care oricând pot să-i spună lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă. Pe cine voi trimite? Întreabă Dumnezeu în continuu. Și întrebarea aceasta mi este adresată mie și ție. Răspunsul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi în seara acestea este, iată-mă, trimite-mă, sunt la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Avram trăiește foarte simplu, trăiește într-un cort. De un cort nu te poți îndrăgosti prea tare, nu te poți îndrăgosti nici de lutul pe care este așezat, nu te poți îndrăgosti nici de copacii la umbra căruia te odihnești atunci când locuiești într-un cort. Pentru că știi, așa cum a descoperit și Iona în experiența sa, că aceștia pot să moară și frunzele se pot veșteji și umbra dispare odată cu veștejirea frunzelor. De un cort nu te poți îndrăgosti prea tare. Avram stă la umbra acestui copac, se odihnește când trei bărbați vin către el. Cumva, în mod supranatural, Avram recunoaște acești trei bărbați originea lor, supranaturală sau divină. Este Domnul cu doi însoțitori. Avram sare imediat din locul unde el este și îi întâmpină pe acești drumeți. Îi pune să stea la umbră. El însuși se duce să aleagă din turmă un vițel bun, gras, frumos, care să-l sacrifice, să-l dea de mâncare acestor oameni. El însuși merge și găsește unt. El însuși merge și aduce lapte. El însuși vine și spală picioarele acestor drumeți. Avram a dus o viață de slujitor tot timpul. Chiar din istoria care până acum v-am povestit-o despre el, puteți să deduceți lucrul acesta, dacă doriți, cu felul în care el a trăit ca un slujitor. El a trăit ca un slujitor al lui Lot, ca unul care a trăit sub Lot toată viața lui, deși Avram era cu mult superior și deasupra lui Lot. Dar atunci când este vorba să aleagă, Avram îi oferă lui Lot șansa de a alege primul și Lot și-o ia. Atunci când este vorba să fie eliberat Lot, Avram se oferă să meargă să-l elibereze, fără să-l cheme nimeni. El credea că era de datoria lui să facă lucrul acesta pentru rudenia sa și a mers și a făcut-o. Spuneam în seara aceasta unui suror aici, observând pe soțul ei cum sare și cum face anumite lucruri, am zis, ce bine e de bărbatul tău, este un bărbat săritor. Și a zis, da, este foarte săritor. Am întrebat, așa este și acasă? A spus, da, când nu este ocupat cu computerul. E așa bine să ai o natură servitoare. E așa bine să ai o natură de om care este gata să sară, care se oferă. Avram a avut o natură de om care s-a oferit. El s-a oferit în continuu. El a fost gata în continuu să dea o mână de ajutor, să ajute pe cineva. O să observăm lucrul acesta de întreaga viața lui Avram. Avram îi așează pe acești oameni, pe acești bărbați, după ce se pleacă până la pământ înaintea lor și îi servește. Mâncarea lui Avram este foarte simplă. Sunt alimente de bază. Sunt alimente care să-ți asigure ceea ce este necesar ca să poți să trăiești. Nu sunt complicate. Nu sunt lucruri care să uimească privirile. Este carne, este lapte, este unt, este apă, este pâine. Sunt lucruri simple ca ceea ce Avram face, ceea ce îl folosește. Am putea învăța din viața acestor oameni care trăiesc în mod așa de simplu. După ce mănâncă oaspeții aceștia, aduc lui Avram două vești. Prima veste îl privește direct pe el. La anul, pe vremea aceasta, vei avea un copil. Este o veste mare. Este o veste pe care Avram o așteaptă de mulți ani. Au trecut 25 de ani de când lui Avram i s-a dus pentru prima dată această veste din partea lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu vine la el când ei sunt bătrâni. Sara nu mai are vremea femeilor, mai are menstruație. Plăcerea și dorința lor a trecut. Dumnezeu spune, uite, acum eu vă dau un copil. De ce? De ce vine Dumnezeu în felul acesta și îți împlinește câte o dorință sau împlinește câte o promisiune a sa, Atunci când este cumva, parcă prea târziu, parcă nici nu mai ai nevoie ca să-și împlinească Dumnezeu cuvântul, că l-ai așteptat așa de mult și acum când nu te mai aștepți, vine Dumnezeu și vrea să-și împlinească promisiunea. De ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Tot ce a promis Dumnezeu în Biblie este adevărat. Să nu te îndoiești de niciuna dintre ele. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt adevăr curat. Cuvântul lui Dumnezeu este un aur lămurit prin foc. Este un argint care este trecut de 7 ori prin focul încercărilor. Și este totdeauna dovedit pur. Este totdeauna dovedit valabil, adevărat. În al doilea rând, Dumnezeu își împlinește promisiunile, nu numai pentru că El sunt promisiunile sale, ci pentru că El ți le-a făcut ție și mie și El ne iubește pe noi. Și așa lucrează Dumnezeu cu copiii pe care îi iubește, prin împlinirea făgăduințelor, a promisiunilor sale. Dumnezeu ne iubește și vrea să-și împlinească făgăduințele. Nu vrea ca noi să fim frustrați cu privire la Dumnezeu și la promisiunile sale. Și vine din nou și vorbește cu Avraam de data aceasta. Și spune Avraam, eu să ai un copil, cu copilul pe care ți l-am promis la anul, pe vremea aceasta, va râde în cortul tău. Înainte de a râde copilul în cortul lui Avraam, râde Sara, de dincolo de perdelele cortului. Cum râdem noi câteodată de cândva când spune Dumnezeu ceva care este așa exagerat, parcă hazliu. Și zicem, mai vorbim că Dumnezeu nu are umor. Noi am vrea toți să fim foarte sobri și așa cum zicea la ora de, la timpul de cina Domnului, cum spunea aici Aurel, noi să fim sobri sau să fim veseli. Noi ne imaginăm pe Dumnezeu ca un fel de polițist universal care stă totdeauna cu carnetul gata să scrie etichetele pentru toate greșelile care le-ai făcut și toate încălcările legilor de trafic. Păi Dumnezeu ar putea să scrie după mine, ar avea acum o bibliotecă întreagă, nu știu despre tine cum este vorba. Dumnezeu nu este așa. Dacă Dumnezeu ține minte greșelile noastre, nu ține minte ca să ne le arunce după aceea în față cândva mai târziu. Te-ai întâlnit odată cu Dumnezeu undeva pe paginile Scripturii sau în propria ta experiență ca Dumnezeu să-ți arunce în față greșelile tale? Să-ți spună, da, da, dar și atunci, da, da, dar și atunci, și acum vii din nou să te ierti, dar tu nu ți aduci aminte că ai mai făcut chestia aceasta de, trebuie să vedem, de 12, 13, 15, 16 ori? Nu. Dumnezeu niciodată nu-ți amintește greșelile. În clipa în care se iertare, El șterge trecutul tău și nu-și mai aduce aminte de El, slăvit să fie El. Așa este Dumnezeu. Așa de bun este El. Dumnezeu nu este ca rege încruntat și mânios și gata să răbufnească tot timpul. Nu, Dumnezeu are umorul său. Dacă nu crezi, citește în Biblie în seara aceasta, uite-l pe Dumnezeu vorbindu-l lui Avraam, anul viitor, pe vremea aceasta, o să ai un copil. Ceea ce Dumnezeu spune pentru Sara este de râs. De ce ai râs? Zice Dumnezeu. Și Sara îndrăznește ca să-i spună Dumnezeu, n-am râs. Și Dumnezeu nu zice nimic. Deși a râs. O lasă pe Sara să aibă her way. O lasă pe Sara să fie bine, cum ai zis tu. Am să-ți răspund la minciuna aceasta, la negația aceasta, am să-ți răspund altfel. De multe ori noi spunem câte un lucru. Aseară vorbeam cu frații aici, dacă vorbeam despre lecțiile biblice care le-am pregătit pentru grupele de rugăciune și despre aplicarea practică a acestora. Și vorbeam despre cum se poate aplica practic un text care este mai mult de teologie și unul care este, îți spune clar, nu minți. Ce-i minciună? Atunci când spui o minciună în favoarea salvării unei vieți, este aceea considerată Dumnezeu ca minciună sau nu-i minciună? Mi-a spus fraților că a fost pus în situație, dus la securitate, pe vremea când eram în țară și încă erau comuniștii la putere, nu că acum n-ar fi tot ei la putere, numai că atunci erau mai mulți și mai uniți. Mă chema ca să mă întrebe prima așa alta și totdeauna pe drum aveam așa frică, nu mi-era frică de mine. De multe ori am rămas mult de la soție și a spus, dragă, poate nu ne mai vedem, uite, plec, dar nu știu dacă ne mai vedem. Nu mi-era frică așa de mult de mine, mi-era frică să nu cumva să implic pe un alt frate sau o soră care să sufere din cauza că trebuia să spun adevărul, unde ai fost, cu cine ai fost, ce ai făcut și lucrurile acestea nu puteam să le spun. M-a rugat de multe ori Domnul și a spus, Doamne, salvează-mă Tu. Dumnezeu câteodată m-a salvat, câteodată nu m-a salvat. Și a trebuit să spun minciună. Și am zis, care este poziția lui Dumnezeu atunci când spui o astfel de minciună? Asta a fost o discuție care am avut o seară. Da? Dacă Dumnezeu admite sau așa, Sara zice, n-am râs! Și Dumnezeu nu zice, v-ai râs? Și Sara zice, m-am râs! Dumnezeu zice, v-ai râs? Și cei doi să se enerveze unul pe altul, să susțină minciuna și celălalt ca să-l acuze pe celălalt. Nu. Pentru că Dumnezeu câteodată la minciunile noastre răspunde altfel. Și răspunde Sarei, peste un an de zile va răspunde la această minciună a ei. Și o va face ca să numească pe copilul care se va naște Ițac sau Râset. Și de câte ori îl va chema pe băiatul acesta și aduce aminte că a râs, chiar dacă a spus că n-a râs. De câte ori va striga pe copilul acela: Isaac, fii cu minte, nu te mai juca în stână. Isaac, lasă-mi pace capra aceea. Isaac, nu mai te sui pe... Își va aduce aminte că ea a râs. Și Dumnezeu este gata să plece. Și Dumnezeu este gata să plece și în timp ce este gata să plece, Dumnezeu se întoarce și se zice către ceilalți doi bărbați care îl însoțesc. Se ascunde oare de Avram ce am de gând să fac? Eu am de gând să fac ceva, am o lucrare de făcut. Și Avram este prietenul meu. Am stat în casă la el, am dormit o noapte în cortul lui. Avram mi-a dat de mâncare, mi-a spălat picioarele, s-a pus cu fața la pământ înaintea mea. Avram mă respectă. Eu sunt Dumnezeu. Dar eu respect pe cine mă respectă. Eu onorez pe cine mă onorează. Eu înalț pe cine mă înalță. Pe cine mă slăvește, îi dau slavă. Pe cine mă cinstește cu averile, îi dau avere. Ce primesc de la oameni, aia le dau înapoi. Și tu nu poți niciodată să dai mai mult lui Dumnezeu decât îți poate da Dumnezeu și vrea să-ți dea ție. De aceea, orice îi dai lui Dumnezeu, aceea vei primi de la Dumnezeu. Eu îl cunosc pe Avram. Și știe că el are să ajungă un neam mare. Și că el vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. Dar știm și altceva despre caracterul lui Avram. Avram nu va păstra pentru sine credința, experiențele care le are cu mine. Și Avram va aduna pe copilul său seara când se vor întoarce de la munca câmpului sau la adunarea șirezilor de vite sau a turmelor de oi. Și când vor sta în cortul lor să mănânce seara, Avram va povesti lui Isaac minunile mele, lucrările mele, experiențele cu mine. Așteptarea credinței sale. Mutările sale din loc în loc și tot ce s-a întâmplat. El a poruncit fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Va da o poruncă fiilor săi și va spune: Isaac, Isaac, ai grijă, uite așa trebuie să faci. Și de la acolo, de la Avram încolo, Dumnezeul acesta se va numi Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Isaac a poruncit, Avram a poruncit fiilor săi după el să țină calea Domnului. Ca astfel Domnul să împlinească față de Avram tot ce i-a făgăduit, spune Domnul. Și îi spune lui Avram: Avram, eu vreau să spun ceva. Am o taină, care nu știe nimeni, dar eu ți-o spun ție. Astfel, în coborârea Domnului, în cortul lui Avram și în coborârea Domnului către Sodoma și Gomora, vedem ceva deosebit și ne permite textul acesta să pătrundem în relația lui Dumnezeu cu Avram și a lui Avram cu Dumnezeu, dar nu numai acestor doi, și în relația pe care o are Lot cu Avram. O să pătrundem în viața secretă și tainică pe care Lot o are în inima și memoria lui Avram. Știți că noi fiecare avem o viață secretă de genul acesta? Și din punctul acesta de vedere, noi nu trăim singuri. Noi trăim în inima și în mintea cuiva. Nu există odată să o sun pe mama în țară și să nu-mi spună, că de obicei eu sunt dimineața și știu că dimineața ea se roagă. Și știu că la ce oră o pot deranja, pentru că dacă o sun mai târziu, va fi plecată din casă, ori la piață sau mai știu unde, dar dacă o sun la ora aceea, atunci pot vorbi cu ea. Și totdeauna de câte ori o sun și aud vocea, spune: Doru, chiar acum nu de mult m-am rugat pentru tine. Eu am o viață secretă în inima mamei mele. Tu ai o viață secretă în inima părinților tăi. Ai o viață secretă în inima celor ce te iubesc. Când pleci din casă, nu pleci singur, ci cineva te însoțește. Pentru că ai o viață tainică și nevăzută în fața ochilor celorlalți și poate necunoscută de tine. Poate ești bătrân și ai o viață secretă și tainică în inima copiilor tăi. Niște copii se roagă pentru tine. Poate se roagă pentru sănătatea ta, copiii tăi. Poate se roagă pentru protecția ta. Poate pentru mântuirea ta. Poate ești aici singur și gândești: nu am pe nimeni în țara aceasta. Dar poate sunt aici prieteni care se roagă pentru tine permanent. Și care te poartă rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu și în inima lor tu ai o viață tainică pe care tu nu o cunoști. Este o viață care se desfășoară pe genunchi. în viața lor de rugăciune, în dragostea lor față de tine, în interesul lor pentru tine. Și Dumnezeu de multe ori face lucruri în viața ta pentru sau de dragul lor, acelor ce se roagă pentru tine, acelor care te iubesc. Dumnezeu face pentru tine lucruri. M-am gândit de multe ori și pentru viața mea, mă gândesc de multe ori că am ajuns unde am ajuns în viață, nu că aș fi cine știe ce sau că aș fi grozav. Nu. Dar mă gândesc că la nivelul la care am ajuns, n-aș fi ajuns niciodată dacă n-ar fi fost rugăciunea părinților și a celor care vă rugați pentru mine, ca Domnul să-mi dea cuvânt, de exemplu, sau ca Domnul să mă protejeze. Vă mulțumesc. E lucru mare să trăiești în inima cuiva. E lucru mare, e un lucru foarte scump. Să ai o viață tainică ascunsă în inima cuiva. Să pleci de acasă, câștigi pâinea, să știi că acasă o soție se roagă pentru tine și că ai o viață tainică, secretă în inima ei. Să pleci la școală, să știi că ești totdeauna urmărit de rugăciunea părinților. Să fii bătrân, să fii câteodată singur, să știi că undeva un copil se roagă pentru tine. Să gândești că nu ai pe nimeni și că ești singur, chiar în țara aceasta, și cineva să se roage pentru tine. Cineva să te iubească, cineva să te urmărească, să trăiești în inima cuiva. Lot, în pofida tot ce a făcut, trăia în inima lui Avraam. Și Lot nu știa lucrul acesta. Tot ce se petrece este tainic, este secret față de Lot. Lucrurile care se petrec cu ocazia aceasta între Dumnezeu și Avraam, Lot habar nu are de ele. Dar Dumnezeu se coboară la Avraam tocmai ca să se dovedească ce viață frumoasă are Lot în inima lui Avraam. Coborârea lui Dumnezeu la Avraam i-a oferit lui Dumnezeu în primul rând ocazia de a avea părtășie cu Avraam. Nu este mai mult, sau nu este nimic mai mult care Dumnezeu să dorească decât să aibă părtășie cu noi. Este gata să se oprească din orice lucru ar face ca să se oprească să stea cu noi de vorbă. Ca să petreacă timp cu noi. Din orice ar face, Dumnezeu este gata să se oprească, pentru că părtășia cu noi este una dintre bucurile cele mai mari ale inimii lui Dumnezeu. Îi face noi Dumnezeu această bucurie. Îi facem frecvent această bucurie lui Dumnezeu. Dacă vrei să-i faci o bucurie lui Dumnezeu vreodată, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu vreodată să se simtă bine, ce paradoxal sună lucrul acesta. Invită la părtășie cu tine. Oprește-te din alergarea ta și spune: Doamne, acum vreau să vin la mine și vreau să stăm de vorbă. Ca doi prieteni, gură către gură, să ne sfătuim. Să spun ce am eu pe inima mea, ce am eu pe mintea mea. Și tu să-mi spui ce e în inima ta și în mintea ta. Pentru că în doilea rând, coborârea lui Dumnezeu la Avraam i-a dat ocazie lui Dumnezeu să împărtășească ceea ce avea de gând să facă. În Amos 3:7 spune: nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Mai sunt aici proroci între noi astăzi? Unii zic nu. Odată cu terminarea Bibliei, prorocia s-a terminat. Apostolul Pavel spune că atâta vreme cât va rămâne biserică în picioare și Duhul lui Dumnezeu va lucra în biserică, Dumnezeu va da bisericii pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, pe alții învățători, pe alții evangheliști. Nu în ordinea aceasta, e ordinea este diferită, dar vom aminti pe toți. Dumnezeu îi va da. Mai sunt astăzi păstori? Mai sunt. Mai sunt învățători? Mai sunt. Mai sunt evangheliști? Mai sunt și de aceștia. Să se fi terminat numai cu apostolii și prorocii? Cine sunt proroci? Are biserica noastră nevoie de proroci? Eu cred că are biserica noastră nevoie de proroci. Am să vă spun cine sunt cei care sunt proroci în biserica noastră. Sunt aceia care stau de vorbă cu Dumnezeu și cărora Dumnezeu le descoperă ce se va întâmpla în biserică. Care este cursul lucrurilor? Ei înțeleg fenomenele care se întâmplă în lume. Prea mulți creștini trec prin viață fără să aibă nicio discuție cu Dumnezeu, nicio descoperire de la Dumnezeu. Ce fel de prietenie este prietenia mea cu Dumnezeu dacă Dumnezeu nu-mi descoperă nimic niciodată și nu vorbește niciodată ca unui prieten? Este imposibil. Dumnezeu vorbește și astăzi. Mă bucur când vine la mine câte o soră și îmi spune: uite ce mi-a făcut cunoscut Dumnezeu. Despre biserica aceasta, despre lucrarea din locul acesta. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu caută oameni chiar la noi, căror Dumnezeu să le vorbească, să le spună ce se va întâmpla cu biserica. Să spună cuvinte unii pentru alții, ca să ne putem încuraja, să ne putem zidi unii pe alții, să ne putem mustra unii pe alții. Să putem să contribuim unii la viața altora, într-un mod pozitiv, într-un mod constructiv. Coborârea lui Dumnezeu, deci a oferit lui Dumnezeu ocazia ca să-i spună lui Avram ce va face. La treia rând, coborârea lui Dumnezeu la Avram, i-a dat ocazia lui Avram să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Mijlocirea lui Avram dovedește ce este în inima lui Avram. Și anume că Avram dorea să lucreze împreună cu Dumnezeu la mântuirea unei cetăți. Dumnezeu a venit să vadă ce este în Sodoma și Gomora de fapt și Avram mijlocește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să mijlocesc pentru Sodoma și Gomora. Tu ai venit să vezi ce se întâmplă în cetățile acestea și eu știu de ce ai venit și știu că acum se întâmplă lucrurile. În cetățile acestea trăiesc peste 100.000 de oameni, poate ca cei din Ninive care nu cunosc stânga de dreapta. Oameni răi, de dați nelegiuirii. Dar Avram vine și mijlocește înaintea lui Dumnezeu și spune, vreau să știi că mie îmi pasă de ce se întâmplă în cetatea aceasta. Dacă în cetatea aceasta ar fi 50 de oameni buni, o să nimicești pe cei 50 de mii, pe cei 50 împreună cu cei 100 de mii, sau o să cruți întreaga cetate din pricina a 50 de oameni buni. Uite cum este mijlocirea lui Avram. Mai întâi face apel la caracterul lui Dumnezeu. Spune, Doamne, este imposibil ca Tu să pedepsești pe cel nevinovat împreună cu cel vinovat. Tu faci deosebire între cei doi. Și nu o să-L pedepsești pe cel care este neprihănit împreună cu cel păcătos. După aceea Avram presupune că în cetate ar fi 50 de oameni. El se gândește cam așa. Am pe nepotul meu Lot acolo. Lot este un om credincios. De fapt, mai târziu, Petru va numi neprihănitul acesta, care și-a chinuit zilele, s-a chinuit viața acolo. Lot este un om neprihănit. Este imposibil ca Lot, după ce el a trăit în Sodoma și Gomora atâția ani despărțit de mine, să nu fi avut 50 de urmași. Doamne, o biserică de 50 de persoane lângă casa lui Lot. Este imposibil, Doamne, să nu fi fost o biserică de 50. Unii le facem biserici rupând biserici, alții și le fac adunând oameni lângă ei. Alege care vrei să faci. Metoda dumnezeiască este să adun oameni lângă tine. Dacă vrei să-ți faci o biserică, adună-i lângă tine. Asta este metoda lui Dumnezeu. Și Avram zice, Doamne, este imposibil ca Lot să nu fie adunat în timpul vieții sale de acolo 50 de oameni lângă el. Dumnezeu îi spune, oh, da, dacă sunt 50 de oameni, n-am să nimicesc cetatea. Cruți 100.000 de dragul a 50. Avram se gândește, se zice, Doamne, știi ce? Vreau să-ți mai spun ceva. Poate că nu sunt 50. Îl cunosc pe Lot. Lot nu fusese așa de serios cum am gândit eu de la început. Deși îl privesc ca pe un om deosebit și un om bun, eu știu pe Lot. Știu că el foarte ușor poate alege lucrurile vieții acestea vis-a-vis de lucrurile vieții celelalte. Poate că Lot n-a trăit chiar așa de frumos cum trebuia să trăiască și poate numai 45 de convertiți are. O să nimicesc cetatea? Dacă sunt 45 de oameni, Dumnezeu zice nu. Știi cum e mijlocirea lui Avram pentru cetate? Și Doamne, poate nu sunt 45, poate sunt 40 de oameni. O să nimicești? Dumnezeu zice, n-am să nimicesc pentru 40. Avram se umilește înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, am îndrăznit să vorbesc împotriva, în fața Ta. Și lucrul acesta nu se cuvine omului să fim chiar așa de curajoși. Trăia în Vechiul Testament de aia, nu știa că Dumnezeu este și Tată. Credea că Dumnezeu este numai mare împărat și domnitor, dar este și Tată și este Tatăl nostru. Amin? De aceea El nu se supără când noi avem curaj și mergem înaintea lui Dumnezeu cu cererile noastre. Chiar dacă câteodată cererile noastre sunt ciudate. Doamne, nu te supăra că îndrăznesc să mai vin o dată înaintea Ta. Știi ce mă gândesc? Că poate nu o zice așa de serios cum am gândit că atunci când am zis de 40 de oameni. Poate numai 30 de convertiți în biserica Lui. O să-L nimicesc cetatea, Dumnezeu zice nu. Avram insistă că mijlocirea este insistentă.
Atunci când mă rog pentru cineva și mijlocesc, nu așa mă rog, Doamne, binecuvintează pe Robert, binecuvintează pe Alina, binecuvintează pe Laura, nu știu cum vă numiți, binecuvintează. Înțelegeți? Nu așa. Dumnezeu, nu așa. Asta nu e mijlocire. Așa pot să iau un pomernic și vă scriu toate numele voastre acolo și în 5 secunde le-am spus pe toate înainte. Deci nu mai trebuie. Nu m-a flut rutia înaintea lui Dumnezeu. Doamne, citește lucrurile acestea, că n-am timp să stau să mă rog pentru ăștia. Dar tu știi că ăștia au nevoie. Să aici pe hârtie, Doamne. Nu. Când mijlocești, insiști, bați la ușa lui Dumnezeu și Avram mijlocește, insistă. Doamne, ce știu, poate că m-am înșelat. Poate că Lot n-are atâția convertiți, poate are numai vreo 20. Dacă în biserica lui Lot sunt numai 20 de suflete, o să nimicești cetatea din cauza asta? Dumnezeu zice nu. Și Avram se mai gândește cu Dumnezeu că Avram stă înaintea Domnului și Dumnezeu nu se grăbește. Să zică, Avram, tăgăți odată chestia aceasta, că eu mă grăbesc. Uite, el a zburit și au plecat și vreau să ajung din urmă. Ei deja sunt aproape de Sodoma și Gomora și vreau să mă duc să mă alătur lor. Nu! Dumnezeu stă de vorbă cu prietenul său. Avram mai are o rugăminte. Doamne, poate numai 10. Mă gândesc că numai Lot, nevasta, copiii, fiicele și ginerii. Lot avea 4 fete, 2 căsătorite, 2 necăsătorite. Avea 2 gineri. Și Avram face un calcul. Poate că-s numai 10 oameni. Familia lui. Eu și casa mea vom sluji Domnului, zis odinioară Iosua. Poate că nu reușesc să convertească pe nimeni, dar soția și ginerii și fetele sunt neprihăniți. O să o nimicesc cetatea. Și Dumnezeu zice nu. Și astfel Dumnezeu pleacă în drumul său. Avram se ridică dinaintea Domnului și lasă pe Dumnezeu să meargă în drumul său mai departe. Coborârea lui Dumnezeu în al patrulea rând i-a dat Sodome și Gomore o ultimă șansă de pocăință. Căci așa procedează Domnul cu păcătosul. Mai dă o șansă de pocăință. Problema cu noi este că noi nu știm care este ultima noastră șansă. De aceea astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Astăzi. Că nu știm care este ultima șansă. La cincilea rând, coborârea lui Dumnezeu la Avraam a dat o șansă de salvare lui Lot. Într-adevăr, în cetate nu sunt 10 suflete. Atunci când Domnul ajunge la cetate, nu sunt decât, de fapt, 4. Ginerii lui Lot credeau că Lot glumește. Și-au rămas împreună cu fiicele căsătorite ale lui Lot în cetate. Lot pleacă cu 2 fete necăsătorite din cetatea aceea și cu soția. Sunt numai 4 oameni credincioși în cetate. Și Dumnezeu va nimici cetatea pentru că sunt numai 4. Dar pe cei 4 îi va salva. Că Dumnezeu spunea lui Avraam și Avraam știa despre Dumnezeu că Dumnezeu nu va nimici pe cel neprihănit împreună cu cel vinovat. Și ăștia 4 sunt scoși afară de acolo. Dumnezeu va da o șansă de întoarcere cetății atunci când se coboară la ea. În așa se rând, coborârea lui Dumnezeu oferă judecătorilor zilelor noastre, părinților și biserici un model de justiție. Mai întâi trebuie aflate faptele în mod exact, trebuie să ne convingem care sunt faptele, după aceea să judecăm. După aceea să judecăm. Prea ușor și noi credincioșii judecăm așa numai din auzite. Fără ca să știm care este adevărul lucrurilor pe care le-am auzit. Ce-ar fi să le verifici? Ce-ar fi să le verifici? Și atunci când le verifici, să judeci în lumina adevărului verificat. Și atunci când ești gata să descoperi că cineva are un păcat, ce-ar fi mai întâi să te uiți dacă nu cumva și tu ești vinovat de păcatul acela, dacă nu cumva și tu ai alte păcate care te-ar face pasibil aceeași pedeapsă și abia după aia să te apleci, să iei piatra, să fii gata să dai în cineva. Înțelegi? Să faci aceste 3 lucruri. Mai întâi să te convingi care este adevărul. Dacă ai aflat adevărul și cel care despre care te-ai interesat este păcătos și este vinovat de păcatul respectiv, verifică și vezi dacă nu cumva ai și tu păcatul acela în viața ta. Că dacă îl ai, nu mai poți să condamni. Nu mai poți să condamni. Ești și tu de condamnat. Când îl condamn pe el, te condamn pe tine. Judecata a spus împotriva celuilalt, tu care ai același păcat, o spui împotriva ta. Și în al treilea rând, vezi dacă nu cumva ai alte păcate, căci diavolul ne încearcă în fel și chip. Și s-ar putea ca cineva să aibă un păcat și eu să am altul. E adevărat că totdeauna este mai mare păcatul celălalt decât al meu, nu-i așa? Totdeauna este mai mare păcatul celălalt decât al meu. Frații din Danemarca au auzit că frații din America beau bere și s-au rugat pe ei, pentru ei, ca Dumnezeu să-i salveze de păcatul acesta al băutului berii. Și așa de tare s-au rugat și cu patos înaintea lui Dumnezeu, că au început să le curgă lacrimile din ochi și le stingeau țigările din gură. Da? Câteodată noi ne uităm la păcatul altul și zicem, mare e păcatul lui. Și noi suntem vinovați de altele, la fel de mari. În ochii lui Dumnezeu nu este păcat mare și păcat mic. Toate sunt păcate. Coborârea lui Dumnezeu îmi dă șansa să înțeleg cum judecă Dumnezeu. Dumnezeu judecă după dreptate, nu după auzite. Spune, a ajuns la mine un zvon și vreau să mă convinc dacă zvonul acesta este adevărat sau nu. Eu n-am să nimicesc 100.000 de oameni fără să mă convinc dacă ei sunt cu adevărat păcătoși, irreversibil, care nu se mai pot întoarce înapoi din starea de păcat a lor. Aici aș vrea să închei. Timpul a trecut. Subiectul meu a fost viața secretă a lui Lot din inima lui Avram. Și vreau să te uiți în inima ta dacă trăiește cineva tainic acolo. Dacă ai pe cineva care în mod tainic trăiește în inima ta, în viața ta, în rugăciunea ta, în mintea ta, în memoria ta. Nu mă gândesc că ai avea în inima ta sau în memoria ta vreunul care ți-a făcut rău și pentru care ai gând de răzbunare. Că și ăștia trăiesc în gândurile noastre câteodată, nu-i așa? Și îi purtăm ani de zile în mintea noastră. Se spune că odată doi budiști s-au dus ca să treacă o punte foarte îngustă peste o prăpaste în partea cealaltă. Și la capătul acesta al punții era o femeie fricoșată care a spus budiștilor, mi-e frică să trec singură, treceți-mă voi. Și unul dintre budiști care avea în spate un coș a spus, urcă-te în coșul acesta și am să te trec. Și a urcat un coș și a trecut-o și a pus-o pe malul celălalt. Și au mers amândoi în tăcere mai departe și unul dintre budiști celălalt care n-a dus-o pe femeie a zis, măi, da, legea noastră ne spune că noi nu voie să luăm femei în spate sau să ne atingem de femei. Și tu arată pe femeia aceea în spate. Prietene, zice, pe femeia aceea eu am pus-o de multă vreme jos. Zice, tu tot o poți încă în mintea ta mai departe? Câteodată noi purtăm în mintea noastră și în memoria noastră și în inima noastră câte o faptă rea. O jignire, o vorbă spusă de cineva, un gest făcut de careva împotriva noastră. Asta noi trebuie să le îndepărtăm. Cum spuneam azi dimineața, să le aducem la Hristos, să ne lăsăm în sarcina Lui, să le poarte El. Să nu port în inima mea decât cei pe care îi iubesc cu adevărat. Cei care îmi sunt dragi cu adevărat, care sunt, pentru care sunt interesat cu adevărat. Uitați-vă în stânga și în dreapta la cei lângă care stați. Aș vrea să-i luați în inima voastră, să-i purtați în săptămâna ce vine, înaintea Domnului. Să aibă o viață secretă în inima voastră, în rugăciunile voastre. Unii dintre voi aveți probleme. Noi foarte rar ne spunem problemele, că noi vrem să părem că în țara aceasta în care curge lapte și miere, mă nu curge pe poteca noastră, curge tot în poteca vecinului. În țara aceasta unde curge lapte și miere, nu mai este nicio problemă aici, toate sunt rezolvate. Vreau să spun că nu toate sunt rezolvate. Sunt aici unii care au năzuințe care nu le pot ajunge în plini. Unii se luptă cu limba engleză, alții se luptă cu încadrarea în viața aceasta nouă. Alții se luptă cu job-uri pe care aș vrea să le obțină și nu le au. Alții poate cu suferințe psihice, unii cu suferințe în trupurile lor. Toți aceștia trebuie să fie purtați în inima mea și în inima ta. Ei sunt lângă tine în această seară. Uite-te în stânga și în dreapta lângă cine stai de obicei. Și acei câțiva care sunt lângă tine, 2-3 într-o parte, 2-3 într-alta, vreo 2 în față, vreo 2 în spate, ia-i în inima ta în seara aceasta și du-i cu tine acasă. Și trăiește taina aceasta și secretul acesta de a-i purta în inima ta, chiar și fără ca ei să știe. Căci nu-i neapărat ca să fii aici să faci, să te bați în piept duminica să spui, eu mă rog pentru voi. Nu! Lot n-a știut niciodată că Avram s-a rugat pentru el. Dar faptul acesta n-a făcut mai fără însemnătate rugăciunea lui Avram, că Lot n-a știut. Nu contează ce știe Lot. Contează ce știe Domnul. Amin? Noi avem unii de alții, nevoie de unii de alții. Haideți să ne purtăm în inima unii pe alții. Ridicați-vă în picioare. Doamne, acesta este cuvântul Tău care l-am primit în această seară ca din mâna Ta, ca din gura Ta. Doamne, suntem prea egoiști, prea individualiști, ne pasă foarte mult de noi înșine și adesea uităm unii de alții. Tu ne-ai luat și ne-ai pus în trupul Tău, cuvântul Tău spune că atunci când un mădular suferă, suferă întreg trupul. Oare? Oare sufăr eu, Doamne, când sufăr un mădular de lângă mine? Oare mă doare pe mine? Oare mă interesează? Te rog, Doamne, să iei inima noastră în mâna Ta în această seară. Venind în țara aceasta, Doamne, și trăind în condițiile acestea destul de egoiste și individualiste, inima noastră de multe ori se transformă într-o inimă de piatră. Mă rog să iei un delemnul Duhului Tău cel Sfânt și în seara aceasta să sfărâm inima noastră, să o transform într-o inimă de carne și să pui în inima noastră viața altora, Doamne, acelor de lângă noi, frați, surori, prieteni, copii, părinți. Cei ce stau în stânga și în dreapta noastră, Doamne, aici în adunare pe bancă, te rog în această seară să impregnezi în inima noastră, în gândurile noastre, Doamne, și fă să-i purtăm în rugăciunile noastre. Că așa Tu vei lucra la unitatea noastră, îți mulțumesc că Tu vrei să fim una și îți mulțumesc că Tu lucrezi la aceasta. Slavă Ție, Iisus! Slavă Ție, Iisus! Fii cu noi săptămâna ce ne stă în față, oprotește-ne, păzește-ne și atunci să ne întâlnim din nou cu bine în casa Ta. Îți mulțumim că vei fi cu noi. Amin.